Розділ 9. Равік повернувся до готелю. Вранці, коли він виходив, Джоан ще спала. Він сподівався вернутись за годину, а загаявся на 3. «Аго, докторе!» – гукнув його хтось на сходах між 2-м і 3-м поверхом. Равік озирнувся. Бліде обличчя, копиця чорного буйного чуба, окуляри. Він не знав цього чоловіка. «Альварес!» – сказав той. «Хаїме Альварес! Ви мене не пригадуєте?» Равік похитав головою. Чоловік нахилився і закотив холошу штанів. Уздовж литки до самого коліна виднів шрам. «Тепер пригадали?» «Я вас оперував?» Чоловік кивнув головою. На кухонному столі біля самої лінії фронту, в польовому лазареті під Аранхуесом, невеличка біленька віла в мигдалевому гаю. «Тепер пригадали?» Равік раптом відчув задушливий запах квітучого мигдалю. Йому здалося, ніби той запах підіймається темними сходами. Нудний, гнилявий, змішаний із ще нуднішим, гнилявішим запахом крові. «Так», – відповів він, – «пригадав». На залитій місячним світлом терасі рядами лежали поранені. Їх покосили німецькі й італійські літаки. Діти, жінки, селяни, пошматовані осколками бомб. Дитина без обличчя. Вагітна жінка з розпанаханим по самі груди животом. Старий чоловік, що боязко тримав відірвані пальці однієї руки в другій, думаючи, що їх можна буде пришити. А над усім цим важкі пахощі ночі, чисті краплини роси. «З ногою все гаразд?» – спитав Равік. «Начебто, тільки погано згинається», – чоловік усміхнувся. «Принаймні через Піренеї я нею перейшов. А Гонсалес загинув». Равік забув, хто такий Гонсалес, але тепер згадав молодого студента, що допомагав йому. «А що сталося з Манолом?» «Попав у полон, розстріляний». «А Серна, командир бригади?» «Загинув, під Мадридом». Альварес знову усміхнувся. Неживою машинальною усмішкою, що з'явилася у нього сама собою, без будь-яких почуттів. Мура і Лапенія попали в полон, розстріляні. Равік уже не міг згадати, хто такі були Мура і Лапенія. Він пробув в Іспанії 6 місяців і покинув її, коли фронт був прорваний, і лазарет розформували. «Карнеро, Орта і Гольдштейн у концтаборі», – повів далі Альварес, – «у Франції». «Блацький також живий. Ховається десь поблизу кордону». Равік пам'ятав тільки Гольдштейна. Надто багато було тоді навколо нього людей. «Ви тепер мешкаєте у цьому готелі?» – спитав він. «Так, переїхали позавчора. Наші номери там». Він показав на коридор 3-го поверху. «Нас довго тримали в прикордонному таборі, але врешті випустили». «Ми ще мали гроші». На обличчі в нього знову з'явилась усмішка. «Тут є ліжка, справжні ліжка. Добрий готель, навіть портрети наших вождів на стінах». «А вже ж», – сказав Равік без крихти іронії. «Мабуть, це все приємне після того, що було там». Він попрощався з Альваресом і пішов до своєї кімнати. Кімната була прибрана і порожня. Джоан пішла. Равік оглянувся навколо, нічого не залишила. Та він і не сподівався, що вона щось залишить. Він подзвонив. За хвилину з'явилась покоївка. «Дама пішла», – сказала вона, не чекаючи на його запитання. «Я й сам бачу. Звідки ви знаєте, що тут хтось був?» «Ну що ви, пане Равіку», – мовила дівчина і більше нічого не додала. В неї був такий вигляд, немов її тяжко образили. «Вона снідала?» «Ні, я не бачила, а то подбала про сніданок. Я ж пам'ятаю, що вона снідала того разу». Равік подивився на неї. Її останні слова йому не сподобались. Він витяг кілька франків і всунув їх дівчині до кишені фартуха. «Добре, робіть так і далі. Приносьте сніданок тільки тоді, коли я вас сам попрошу. І не заходьте прибирати в кімнату, поки не будете цілком певні, що там нікого нема». Дівчина по-змовницькому усміхнулася. «Гаразд, пане Равіку». Його прикро вразила та посмішка. Він знав, що покоївка подумала, що Джоан заміжня і не хоче, щоб її бачили. Раніше він би тільки посміявся з цього, але тепер йому було неприємно. А власне чому? Він здвигнув плечима і пішов до вікна. «Готель – це готель. Тут нічого не зміниш». Равік відчинив вікно. Був полудень. Над будинком нависло вкрите хмарами небо. В ринвах цвірінчали горобці. На поверх нижче сварилося якихось двоє голосів. Мабуть, подружжя Гольдбергів. Чоловік – гуртовий торговець зерном із Беслау. Був на 20 років старший за дружину. Вона жила з емігрантом Візенгофом і думала, що про це ніхто не знає. Насправді про це знали всі, крім Гольдберга. Равік зачинив вікно. Вранці він оперував за Дюран якийсь жовчний міхур. Анонімний жовчний міхур. Шмат живота невідомого чоловіка, якого він різав, заміняючи Дюрана. Гонорар – 200 франків. Потім ходив поглянути на Кет Гекстрем. У неї була температура. Надто висока. Він посидів у неї годину. Кет спала, тільки дуже неспокійно. Нічого особливого, а все-таки краще, якби температури не було. Ревік невидющими очима дивився у вікно. Дивне почуття порожнечі, що завжди настає потім. Ліжко, яке вже ні про що не свідчить. Новий день, що немилосердно шматує вчорашній. Немов шакал шкуру антилопи. Гаї кохання вичарувані темрявою. Тепер знову безмежно далекі. Марево над пустелею часу. Він відвернувся від вікна. На столі лежала адреса Люсьєни Мартіне. Її недавно виписали. Стан її трохи непокоїв його. Він був у неї 2 дні тому. Сьогодні можна було ще не оглядати її, але Равік більше не мав роботи і вирішив знов навідатися до неї. Люсьєна мешкала на вулиці Клавель. Унизу в будинку була крамничка, де торгували м'ясом. Кремезна жінка вимахувала сокирою, розрубуючи окіст. Вона була в жалобі. Її чоловік помер 2 тижні тому, і тепер вона продавала м'ясо з крамарчуком. Равік, проходячи повз крамничку, глянув на жінку. Мабуть, вона зібралась кудись у гості, бо в неї був капелюшок із довгим чорним серпанком. І вона вже тільки з люб'язності погодилась швиденько відрубати для знайомої свинячу ногу. Чорний серпанок замаяв над розрубаною свинею. Блискуча сокира ввігналася в окіст. «За одним махом», – задоволено сказала вдова і кинула ногу на вагу. Люсьєна мешкала в кімнатці під дахом. Вона була не сама. На стільці недбало розсівся молодик років 25. На голові в нього був кашкет велосипедиста, а з рота стирчала самокрутка, що не відлипала від спідньої губи, як він розмовляв. Коли Равік зайшов, молодик навіть не подумав підвестися. Люсьєна лежала на ліжку. Вона збентежилась і почервоніла. «Доктор, я не знала, що ви прийдете сьогодні». Вона глянула на молодика. «Це...»
«Байдуже хто», – брутально перебив її молодик. «На біса називати прізвище».
Він відхилився на спинку стільця.
«Отже, ви той самий лікар?»
«Як справи, Люсьєно?» – спитав Равік, не звертаючи увагу на молодика. «Добре, що ви ще лежите».
«Давно могла б уже встати», – втрутився молодик. «Не така вона хвора, щоб вилежуватись. Не працює, а гроші пливуть».
Равік обернувся до нього. «Вийдіть звідси», – сказав він.
«Що?»
«Вийдіть. За двері.
Я хочу оглянути Люсьєну.
Молодик зареготав.
Можна й так. Ми не такі делікатні. І навіщо її оглядати? Ви щойно позавчора були тут. Аби лише взяти гроші ще за один візит, так?
Слухайте, небоже, спокійно сказав Равік. Щось не видно, щоб ви платили за візити зі своєї кишені. І взагалі вас не стосується. Візьму я гроші за лікування чи ні? А тепер ушивайтеся звідси.
Молодик зухвало всміхнувся і вмостився ще зручніше, широко розставивши ноги. На ногах у нього були гостроносі лаковані черевики і бузкового кольору шкарпетки.
«Прошу тебе, Бобо», – сказала Люсьєна, – «на одну хвилинку».
Бобо не звертав на неї уваги. Він пильно роздивлявся Равіка.
«Дуже добре, що ви прийшли», – сказав він. «То я вам відразу викладу все. Ви, мабуть, сподіваєтесь, любий мій, що зможете підсунути нам рахунок за клініку, операцію і все інше, дідька лисого. Ми вас не просили, щоб її залишали в лікарні. Я вже не кажу про операцію. Отож, ляснули ваші надії на великі гроші. Ще скажіть спасибі, що ми не вимагаємо від вас відшкодування. За операцію зроблено всупереч бажанню хворої».
Він вишкірив гнилі зуби.
«Що, спіймали облизня?» «Так, Бобо не в тім є битий. Його так легко не обдуриш».
Молодик, видно, був дуже задоволений собою. Йому здавалося, що він блискуче викрутився. Люсьєна зблідла і боязко поглядала то на Бобо, то на Равіка.
«Утямили?» – переможно мовив Бобо.
«Це він?» – спитав Равік у Люсьєни. Вона не відповідала.
«Отже він», – сказав Равік і пильніше приглянувся до молодика. «Худий, довготелесий бовдур. Тонка шия з великим бурлаком, що весь час ходить то вгору, то вниз. На шиї шарф зі штучного шовку. Сутулі плечі, надто великий ніс і підборіддя дегенерата. Типовий сутенер із передмістя».
«Що означає він?» – зухвало спитав Бобо.
«Гадаю, я вам чітко сказав, ушивайтеся звідси, мені треба оглянути Люсьєну».
«Мехт.
Лайно», – буркнув Бобо. Равік неквапом рушив до молодика. «Він уже набрид йому?» Молодик схопився, ступив крок назад, і в руках у нього раптом з'явилася тонка мотузочка на метр завдовжки. Равік збагнув, що той не думав. Коли Равік наблизиться, молодик відскочить убік, забіжить ззаду, закине мотузку йому на шию і почне душити. Добрий спосіб, якщо супротивник із ним незнайомий, або вимахуватиме кулаками.
«Бобо!» – крикнула Люсьєна. «Бобо, не треба!»
«Ох ти ж, маркачу!» – сказав Равік. «Ми таке бачили. Дитяча штучка з мотузкою. А більше ти нічого не знаєш?»
На мить Бобо розгубився. Очі його збентежено забігали. Равік раптовим порухом стяг йому з плечей до ліктів розстебнутий піжак. І Бобо враз став ніби сплутаний.
«А так, ти вмієш?» – мовив Равік. Він швидко відчинив двері і безцеремонно виштовхнув безпорадного Бобо з кімнати.
«Якщо любиш битися, то йди в солдати, а не задирай носа.
І не сікайся більше до дорослих.
Апаш! Хуліган!»
Він замкнув двері зсередини і сказав: «Отак, Люсьєну, тепер я вас огляну». Дівчина вся тремтіла.
«Не хвилюйтесь, вже майже скінчилось».
Він стягнув з неї благеньке бавовняне покривало і поклав на стілець. Тоді відкотив зелену ковдру.
«Ви в піжамі? Чого?
В піжамі не так зручно. Вам ще не можна багато рухатись, Люсьєну». Дівчина трохи помовчала.
«Я її надягла тільки сьогодні», – нарешті відповіла вона.
«У вас немає більше нічних сорочок? Я можу прислати вам дві з клініки».
«Ні, це не тому. Я надягла піжаму, бо знала…»
Дівчина глянула на двері і притишила голос.
«Знала, що він прийде. Він каже, що я вже здорова, не хоче більше чекати».
«Що? Шкода, що я не знав цього раніше», – Равік сердито глянув на двері.
«Нічого, почекає».
Як усіх недокрівних жінок, у Люсьєни була дуже біла тендітна шкіра, крізь яку просвічувались блакитні жилки. Вона була гарно збудована, тонкокоста, струнка, але не худа.
«Скільки є таких дівчат?» – подумав Равік.
«Дивишся на них і мимохідь питаєш себе. Навіщо природа створила їх такими граційними, коли наперед відомо, якими вони майже всі стануть? Виснаженими тяжкою працею, спотвореними нездоровим, неправильним життям опудалами».
«Вам ще доведеться з тиждень більше лежати, ніж ходити, Люсьєно. Можете лише трохи встати і вештатись по кімнаті. Але будьте обережні, важкого не підіймайте і найближчими днями не ходіть по сходах».
«Вас доглядає хтось? Крім цього Бобо?»
«Господиня, але й вона вже бурчить».
«Більше у вас нікого немає?»
«Немає. Була ще Марі, та померла».
Равік озирнувся по кімнатці. Вона була убога, але чиста. На підвіконні стояло кілька вазонів з фуксіями.
«А Бобо?»
«Виходить, він знову об'явився. Тільки на все минулося».
Люсьєна помовчала.
«Чому ви не витурите його?»
«Він не такий поганий, докторе. Тільки запальний».
Равік глянув на дівчину.
«Кохання», – подумав він. «І тут кохання. Одвічне диво. Воно не тільки осяває барвистою веселкою мрій сіре небо буднів, а й може оточити романтичним ореолом купу лайна.
Диво і страхітливий глум водночас».
Равіка раптом охопило химерне почуття, ніби він якимось дивом теж спричинився до її нещастя.
«Нічого, Люсьхін», – сказав він. «Не журіться. Головне – одужати».
Вона полегшено кивнула головою.
«А щодо грошей», – збентежено й швидко сказала вона, – «то це неправда. Він просто ляпнув язиком. Я все сплачу. Все. Частинками. Коли я вже зможу працювати?»
«Приблизно за 2 тижні, якщо не робитимете дурниць. І ніяких стосунків з Бобо. Ніякісіньких, Люсьєно. А то можете й померти, розумієте?»
«Так», – сказала вона не зовсім переконано.
Равік накрив її худеньке тіло ковдрою. Глянувши на дівчину, він помітив, що вона плаче.
«А швидше не можна?» – спитала вона. «Я працювала сидячи, я повинна».
«Може, побачимо. Все залежить від того, як ви будете поводитись. А тепер скажіть мені прізвище тієї акушерки, що робила вам аборт». Він помітив в її очах опір.
«Я не піду в поліцію», – сказав він. «Обіцяю вам. Тільки спробую забрати назад ваші гроші, щоб ви були спокійніші».
«Скільки ви їй заплатили?»
300 франків.
«Ви в неї нічого не візьмете».
«Спробую».
«Як її прізвище і де вона мешкає?»
«Вам вона більше не знадобиться, Люсьєно. Ви вже не матимете дітей.
І вона вам не зможе зробити ніякої кривди».
Дівчина вагалася.
«Отам, у шухляді»,
нарешті сказала вона, праворуч.
«На цьому папірці?»
«Так».
«Добре, найближчими днями я піду до неї».
«Не бійтесь», – Равік надяг плаща.
«Що таке?» – спитав він. «Чого ви встаєте?»
«Бобо, ви його не знаєте».
Він усміхнувся.
«Думаю, я бачив її гірше. Нема чого вам уставати. А сьогоднішній огляд показав, що вже немає чого турбуватись.
До побачення, Люсьєно. Я знов скоро прийду».
Равік обернув ключа, натиснув на дужку і швидко відчинив двері. В коридорі нікого не було. Та він і не думав, що там хтось буде. Він знав таких, як Бобо. У крамниці внизу тепер орудував самий лише Крамарчук. Чоловік із жовтим обличчям, не такий гарячий, як його господиня. Він знехотя цюкав сокирою кістки. Після смерті господаря Крамарчук геть виснажився. Проте в нього не було великих надій на одруження з господинею. Про це на весь голос заявив якийсь торговець віниками, що сидів у бістро навпроти крамниці.
і додав, що господиня встигне і його відвести на цвинтар, доки в них дійде до шлюбу. Крамарчук, мовляв, уже ледве ноги волочить, а господиня он як розквітла. Равік випив чарку смородинової наливки і розрахувався. Він сподівався побачити в бістро Бобо, але його й там не було. Джоан вийшла з Шахерезади. Вона відчинила дверці таксі, де на неї чекав Равік.
«Їдьмо», – сказала вона. «Швидше їдьмо звідси, до тебе».
«Що сталося?»
«Нічого не сталося, просто мені вже остогідли нічні клуби».
«Хвилиночку», – Равік підкликав рукою квітникарку, що стояла біля входу.
«Матусю», – сказав він, – «дайте всі ваші троянди. Скільки за них? Тільки не заправте, як за рідного батька».
60 франків, як для вас? Бо ви дали мені рецепт від ревматизму».
«Допомогло?»
«Ні, і не допоможе, поки я цілі ночі стовбичитиму на такому мокретинні».
«Ви найрозважніша пацієнтка з усіх, які мені доводилось лікувати».
Він забрав троянди. «Ось чим я виправдаюсь за те, що ти вранці прокинулась сама і пішла без сніданку», сказав він Джоан і поклав троянди їй до ніг.
«Хочеш іще чогось випити?»
«Ні, їдьмо до тебе. Поклади квітки сюди на сидіння».
«Їм і там добре. Квітки треба любити, але не панькатися з ними».
Вона швидко обернулася до нього.
«Ти хочеш сказати, що не треба розбещувати того, кого любиш?»
«Ні, я хочу сказати, що з прекрасного не слід робити драму. А крім того, цієї хвилини краще, щоб між нами не лежали ніякі квітки».
Джоан недовірливо глянула на нього. Потім її обличчя проясніло.
«Знаєш, що я сьогодні робила? Жила. Знов жила. Дихала, знову дихала. Була на землі. Знов була на землі. Вперше. Знов у мене з'явилися руки. І очі, і уста».
Водій обережно маневрував вузенькою вуличкою між іншими машинами. Потім додав газу. Від поштовху Джоан мало не впала на Равіка. На мить він притримав її і відчув у своїх обіймах. Вона сиділа і говорила, захоплена своїм почуттям і сама собою. А йому здавалося, ніби від неї віє теплий вітер, від якого розтає тоненька крига, що намерзла за день, що зає дивний холодок самозахисту в його душі. «Цілий день навколо мене вирувало, наче всюди били джерела. В потилицю, в груди, ніби я от-от мала зазеленіти і зацвісти. Той вир крутив мене і не відпускав. І ось тепер я тут. І ти».
Равік глянув на неї. Нахилившись уперед, вона сиділа на брудному сидінні, і в проймах чорної вечірньої сукні біліли її плечі. Вона була відверта, бездумна, не соромлячись, говорила все, що відчувала. І проти неї він здавався собі нікчемним і сухим.
«Я робив операцію», – думав він. «Забув про тебе. Потім був у Люсьєни. Був десь у минулому. Без тебе. Тоді настав вечір, і поволі настало тепло. Я не був із тобою. Я думав про Кет Гекстрем».
«Джоан», – сказав він, кладучи долоні на її руки, якими вона впиралась в сидіння.
«Ми не можемо зразу поїхати до мене. Я повинен ще раз заглянути до клініки на кілька хвилин».
«Повинен глянути на ту жінку, яку сьогодні оперував?»
«Ні, не на ту, що сьогодні, на іншу.
Почекаєш мене десь кілька хвилин».
«Тобі зараз треба їхати?»
«Краще зараз. Не хочу, щоб мене потім викликали».
«Я можу почекати в тебе. Ти встигнеш відвести мене до готелю?»
«Встигну».
«Тоді їдьмо. А ти потім вернешся. Я почекаю на тебе».
«Добре».
Равік дав водієві адресу. Він відхилився назад і поклав голову на спинку сидіння. Його долоні й далі прикривали руки Джоан. Він відчув, що вона щось хоче почути від нього. Про себе і про нього. Але він не міг нічого сказати. «Вона сама вже надто багато знала», – подумав він. «Більше, ніж було що казати».
Таксі зупинилося. «Їдь», – мовила Джоан, – «я все сама зроблю. Я не боюся. Дай ключа».
«Ключ у портьє».
«Добре, візьму у портьє. Треба навчитися». Вона зібрала з днища квітки. «З чоловіком, який залишає мене, коли я ще сплю, і повертається, коли я його не сподіваюся, треба багато чого навчитись. От я зразу і почну».
«Я тебе проведу нагору. Не треба перебирати міру. Шкода, що я мушу тебе відразу залишити».
Джоан засміялася. Вона здавалася зовсім молодою.
«Почекайте на мене хвилину», – сказав Равік водієві. Той поволі примружив одне око.
«Можна й довше».
«Дай мені ключа», – мовила Джоан, коли вони рушили сходами нагору.
«Навіщо?»
«Дай». Вона відчинила двері і зупинилася.
«Чудово», – показала вона в темну кімнату, до якої крізь вікно заглядав повний місяць, що саме вигулькнув із-за хмар.
«Чудово? В цьому барлозі?»
«Так, чудово. Все чудове».
«Може, воно ще й здається таким, поки темно, але...» Равік сягнув рукою до вимикача.
«Не треба, я сама. А тепер іди. Тільки не повернися аж завтра о півдні».
Вона стояла в темному отворі відчинених дверей. За її плечима й головою з вікна лилося срібне світло. Усе в ній було невиразне і загадкове. Все хвилювало. Манто зсунулося в неї з плечей і чорною піною постелилося біля ніг. Вона прихилилась до одвірка, і тільки на одну її руку падала смужка світла з коридора.
«Іди і повертайся», – сказала вона і зачинила двері.
Гарячка в Кет Гекстрем спала. «Вона прокидалася?» – спитав Равік у заспаної сестри.
«Так, об 11:00. Хотіла вас бачити. Я передала їй усе, що ви звеліли».
«Про бинти щось питала?»
«Питала. Я їй сказала, що вам довелося робити розтин. Легка операція. І що завтра ви їй усе поясните».
«Більше нічого?»
«Нічого. Вона сказала, що коли так ви вирішили, то все гаразд. Боліла передати вам вітання. А часом би ви знайшли ще сьогодні ввечері, то сказала, що вона вам вірить».
«Так». Равік трохи постояв, дивлячись на чорні коси сестри, зачесані на рівний проділ. Потім спитав:
«Скільки вам років?»
Сестра вражено підвела голову.
23.
«23.
А ви давно працюєте сестрою?»
2,5 роки. В січні буде рівно 2,5.
«Вам подобається ця робота?»
На круглому, наче яблуко, обличчі дівчини розцвіла усмішка.
«Подобається?» – радісно відповіла вона. «Звичайно, бувають вередливі хворі, але більшість дуже приємні. Мадам Брісо подарувала мені вчора гарну, майже нову шовкову сукню. А на тому тижні я отримала від мадам Лернер лаковані черевички. Від тієї, що потім удома померла». Вона знову усміхнулася. «Мені майже нічого з одежі не доводиться купувати. Рідко хто не дасть подарунка. Якщо одяг не на мене, я обмінюю його приятельки, що тримає крамничку. Через це мені хто знає, як добре. Мадам Гекстрем також дуже щедра. Вона дає гроші. Останнього разу я отримала цілих 100 франків. За якихось там 12 днів. А скільки вона пробуде в нас, докторе?»
«Довгенько, кілька тижнів». Сестра засяяла з радості. За її ясним гладеньким чолом вівся підрахунок, скільки їй ще дістанеться. Равік знову нахилився до Кет. Вона дихала спокійно. Ледь чутний дух рани змішувався з терпким запахом її волосся. Раптом його прийняв розпач. Кет йому цілком довіряла.
Довіряла.
Вузенький прорізаний живіт, де жирував хижий звір. А він наклав шви, бо не міг нічого вдіяти.
Довіряла.
«На добраніч, сестро», – попрощався він.
«На добраніч, докторе».
Кругловида сестра сіла в крісло, що стояло в кутку палати. Вона заслонила лампу, щоб світло не падало на ліжко. Вкутала ноги ковдрою і взяла журнал. Дешевий тижневик з детективними оповіданнями і фотографіями кінозірок. Вона вмостилася якнайзручніше і почала читати. На столику біля неї лежав пакуночок із шоколадними коржиками. Виходячи, Равік ще встиг побачити, як сестра, не відриваючи очей від журналу, простягла руку по коржика. «Інколи важко зрозуміти найпростіші речі», – подумав він. «У тій самій кімнаті одна людина лежить смертельно хвора, а другий до цього цілком байдуже». Він зачинив двері. «Та хіба я не такий самий? Хіба я не кваплюся з цієї кімнати до іншої? Де?» В кімнаті було темно. Двері до ванної стояли прочинені, і там світилося. Равік завагався. Він не знав, може Джоан ще й досі у ванні? Але почув у кімнаті її віддих, і вже не зупиняючись зайшов до ванної. Він не озвався до Джоан. Він знав, що вона в кімнаті і не спить. Але й вона не озивалася. Кімната зненацька наповнилась мовчанкою і напруженим очікуванням. Наче вир, що нечутно засмоктує тебе. Невідоме провалля за межами свідомості, з якого встає хмара запаморочення й багряного дурману. Равік зачинив за собою двері. В ясному світлі білих ламп усе стає знов звичним і знайомим. Він відкрутив кран душу, єдиного у цілому готелі. Равік поставив його за свій кошт. Він знав, що під час його відсутності господиня ще й досі хизується цим душем перед своїми родичами і знайомими. По тілу потекла гаряча вода. За стіною лежала Джоан Маду і чекала на нього. Шкіра в неї гладенька, волосся хвилею затопило подушку, і хоч у кімнаті майже темно, очі її блищать, немов вбирають у себе скупе світло зимових зірок і відзеркалюють його. Вона лежить там, гнучка, мінлива і принадна. Від тієї жінки, яку він недавно знав, не лишилося й сліду. Тепер у ній стільки чару і зваби, скільки лише може бути в жінці, яка тебе не любить. А все ж він раптом відчув до неї якусь нехідь, якийсь дивний опір, змішаний з гострим раптовим потягом. Равік не самохідь озирнувся. Якби у ванні були другі двері, він, мабуть, одягся б і пішов кудись випити чарку. Він витерся і хвилину нерішуче постояв. Дивно, що тут на нього ні звідки насунулось це. Кінь. Ніщо. Мабуть, тому, що він був у Кет Гекстрем. Або через ті слова, що їх Джоан сказала в таксі. Все вийшло дуже швидко і дуже легко. А може просто тому, що чекає не він, а чекають на нього. Він скривився і присилував себе відчинити двері. «Равіку», – мовила Джоан із темряви. «Кальвадос на столику біля вікна». Равік спинився і раптом помітив, який він напружений. Цієї хвилини Джоан могла б багато чого сказати. І все здалося б йому нестерпним. А вона знайшла саме ті слова, що треба. І його напруження стало поволі переходити в спокійну, нескаламучену впевненість. «Ти зуміла знайти пляшку?» – спитав він. «А хіба її важко було знайти? Вона стояла на видному місці. Але я її відкоркувала. Знайшла штопор серед твоїх речей. Дай і мені чарку». Равік налив дві чарки і одну подав Джоан. «На». Добре було відчути чистий смак яблучної горілки. І добре було, що Джоан знайшла потрібні слова. Вона закинула голову і почала пити. Волосся її розсипалось по плечах. Здавалося, що тієї хвилини вона була захоплена тільки питвом. Равік уже раніше помітив, Джоан завжди вся віддавалася тому, що робила тієї хвилини. В нього майнула невиразна думка, що в цьому є не тільки свій чар, а й небезпека. Джоан була втіленням спраги, коли пила, втіленням кохання, коли кохала, втіленням розпуки, коли сумувала, втіленням забуття, коли забувала. Джоан поставила порожню чарку і раптом засміялася. «Равіку», – сказала вона, – «я знаю, про що ти думав».
«Справді?»
«Знаю. Ти відчув себе вже наполовину одруженим. І я також. Не вельми приємно, коли тебе залишають біля самих дверей, та ще й з трояндами на руках. Хвалити Бога, що знайшовся Кальвадос. Не шкодуй його».
Равік знов налив чарки. «Ти чудова жінка», – сказав він. «Справді. Поки я був у ванній, то не відчував до тебе великої прихильності. А тепер я захоплений тобою. Салют!»
«Салют!»
Равік випив.
«Це друга ніч», – повів він далі.
«Вона небезпечна. Чару невідомості вже немає, а чар довіри ще й не з'явився. Але ми витримаємо цю ніч».
Джоан відставила чарку. «Ти, видно, добре розумієшся на таких речах?»
«Зовсім не розуміюся. Просто слова. Та й не можна на цьому розумітися. Все щоразу відбувається інакше.
І тепер також. Ніколи нема другої ночі. Вона завжди перша. Якби настала друга, то був би кінець.
О, Боже, куди б нас завели такі балачки? В якусь арифметику. Ходи краще сюди.
Я ще не хочу спати. Хочу пити з тобою.
Глянь на ті зірки, які вони голі на холоді. Як швидко людина мерзне, коли вона сама. Навіть у спеку. А вдвох ніколи не змерзнеш.
Можна змерзнути і вдвох.
Але ми не змерзнемо.
Звичайно, ні, відповів Равік. І вона не помітила в темряві, як по обличчі в нього пробігла тінь.
Ми не змерзнемо.